Luqaas boqonnaa 24. Guyyaa jalqaba torbaniitti gaafa sanbata guddaa obboroo dubartoonni sun urgooftuu dibataa isa qopheessanii turan fudhatanii gara awwaalichaa dhaqan. Dhagichi awwaalicha ittiin cufanii turanis gara galfamee argatan. Awwaalicha keessa yommuu lixan garuu reeffi gooftaa Yesuus hin argamne. Waa'ee kanaa waan jedhan wallaalanii utuu jiranii, kunoo dingata namoonni lama wayyaa cacalaqqisaa uffatanii isaan bukkee dhaabatan. Dubartoonni baay'ee sodaatanii lafa ilaalan. Namoonni sun immoo,
isa jiraataa maaliif warra du'an keessa barbaaddu? Innoo asiin jiru ka'eera. Galiilaa utuu jiru waan inni isinitti himee ture yaadadhaa. Ilmi namaa harka warra cubbamootaatti kennamuuf, fannifamuuf, guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf jira jedhe.
Ittiin jedhan yommus isaan dubbii isaa yaadatan. Iddoo awwaalichaatti yeroo deebi'an immoo, kana hundumaa ergamoota 11 warra kaan hundumaattis odeessan. Warri kana walii wajjin ergamootatti odeessan immoo Maariyaam ishee Magdallaa, Yo'aanaa, Maariyaam haadha Yaaqoobii fi dubartoota kan biraas turan. Garuu dubbiin kun kan hundee hin qabne isaanitti fakkaatee, kanaafis dubbii isaanii hin amanne. Haa ta'u iyyuu malee Phexros ka'ee gara iddoo awwaalichaatti fiigee gad jedhees awwaalicha keessatti kafana isaa duwwaa arge. Kana booddee immoo waan ta'e kana dinqifachaa gara manaatti deebi'e. Gaafasuma isaan keessaa namoonni lama gara ganda mandara Yerusaalem irraa akka kiiloomeetirii 11 yookiis akka adeemsa sa'aatii 2 fagaatu maqaan isaa Emaawus jedhamu tokko in dhaqu turan. Jarri karaatti waa'ee waan gidduu sana ta'e hundumaa kaasanii haasa'aa in adeemu turan. Utuu isaan haasa'aa irrattis dudubbachaa adeemanii Yesuus ofii isaa isaan bira ga'ee isaanii wajjinis adeeme. Iji isaanii garuu isa akka hubanneef ittifamee ture. Yommus Yesuus,
inni isinii walii wajjin haasa'aa deemtan kun maali?
Jennaan nyaara guuranii achuma dhaabatan. Isaan keessaa inni Qilophaa jedhamu tokko deebisee,
warra Yerusaalem jiraatan keessaa waan gidduu kana mandaricha keessatti ta'e kan hin beekne si'uma duwwaadhaa?
Jedhe inni.
Waan attamiiti?
Isaaniin jennaan. Isaan immoo,
waa'ee Yesus nama Naazireet, isa gochaatti dubbiittis Waaqayyoof namoota duratti raajii aangoo qabeessa ture sana, akka luboonni warri angafoon warri biyya seeratanis duunni itti haa faradamuuf dabarsanii isa kennan, akka isa fannisanis, nuyi garuu kan Israa'eliin furu isa jennee abdannee turre. Eeyyee, kana hundumaa irratti iyyuu immoo kun erga ta'e har'a guyyaa sadaffaa isaati.
Kana malees warra gara keenyaa keessaa dubartoonni ganama obboroo iddoo awwaalichaa dhaqan tokko akka abduu nu godhan. Isaan achi deebi'anii reeffa isaa awwaalicha keessaa akka dhaban. Garuu ergamoonni Waaqayyoo itti mul'atanii, Yesuus jiraataadha akka ittiin jedhan nutti himan. Warra nu wajjin turan keessaas kaan gara awwaalichaa dhaqanii akkuma dubartoonni sun jedhan ta'uu isaa baran. Isa garuu hin argin
jedhanii itti himan. Inni immoo,
isin gowwoota attamiiti? Waan raajonni jedhan hundumaasii amanuudhaafi yaanni garaa keessanii attamii daagiidha? Kristos kun kana hundumaa dhiphatee ulfina isaatti akka galu barbaachisaa hin turre moore?
Isaanin jedhe. Innis macaafa Musee fi macaafota raajotaa hundumaa keessatti iddoo itti waa'ee isaatiif dubbatu hundumaa isaanii fiige. Gara ganda jarri lamaan itti adeemaa turanittis dhiyaannaan Yesuus akka waan darbee adeemuu fedheetti aggaame. Isaan garuu,
nu bira turi, galgalaa'ee aduunis gad sokkiteetti
jedhanii jabeessanii isa kadhatan. Kanaaf isaan bira turuudhaaf duukaa ol gale. Jaraa wajjin nyaatatti yeroo dhiyaates buddeenicha fuudhee eebbisee cabsees isaaniif kenne. Yommus iji isaanii ittifamee kan ture gadhiifame. Hubataniis inni garuu isaan duraa miliqe. Isaan immoo,
yeroo inni karaatti nutti dubbachaa macaafa keessatti kan caafames nu ibsaa dhufe garaan keenya irraafame mitiire.
Waliin jedhan yeroodhuma sanattis ka'anii Yerusaalemitti deebi'an. Achitti immoo barattoota 11 warra isaan biraa wajjin walitti qabaman argan. Warri walitti qaban sun,
"Gooftichi dhuguma du'aa ka'eera, Simoonittis mul'ateera"
in jedhu turan. Yommus jarreen lamaan waan karaa ta'e hundumaa yeroo inni biddeena cabsetti attamitti akka isa baranis odeessan. Jarreen lamaan kana utuu himaa jiranii Yesuus ofiisaa isaan gidduu dhaabatee,
"Nagaan isiniif haa ta'u"
isaaniin jedhe. Isaan garuu ekeraa waan arganitti fakkaatee na'anii sodaatan. Inni immoo,
"Maaliif yaadaan rakkattan? Mamisee maaliifi garaa keessan keessaa ka'a? Harka koo fi miilla koo ilaalaa. Ana mataa kootiyo mee qaqqabaana ilaalaa. Ekeraan fooniif lafee hin qabu, ani garuu akkan qabu in argitu"
jedhe. Yeroo kana jedhettis harka isaa fi miilla isaa isaan agarsiise. Isaan gammaduudhaaf raajeffachuu irraa kan ka'e amma iyyuu amanuu dadhaban.
"Waan nyaatamu tokko asii qabdu?"
jedheen. Kanarratti isaan qurxummii waadamaa seeraa tokko kenninaaniif inni fudhatee isaan fuulduratti nyaate. Kana booddees Yesuus,
"Yommuun isinii wajjin ture waa'ee kootii fi seera Musee, macaafa raajotaa fi macaafa faarfannaa keessatti kan caafame hundinuu raawwatamuu fi akka jiru kan ani isinitti hime kunoo isa kana"
isaaniin jedhe. Ergasii macaafa hawwataniif sammuu isaanii ibseef.
"Kiristoosichi dhiphachuuf guyyaa sadaffaattis du'aa ka'uuf akka jiru yaada garaa geddarachuunii fi dhiifamuun cubbuu maqaa isaatiin Yerusaalemii jalqabee saba lafarraa hundumaatti akka lallabamuuf jiru caafameera. Isinis dubbii kanaa fi dhuga baatudha. Kunoo, isa abbaan koo isin abdachiise isiniif nan erga. Garuu akka nama uffannaa guutuu uffatutti Waaqa irraa humna hamma argattanitti mandaricha keessa turaa"
isaaniin jedhe. Kana booddee Yesuus mandaricha keessaa baasee hamma Bitaaniyaatti isaan geesse. Harka saalachuu ol fuudhees isaan eebbise. Utuma isaan eebbisaa jiruus isaan irraa gargar ba'ee gara Waaqa keessaatti ol fudhatame. Isaanis sagadanii fi gammachuu guddaadhaan gara Yerusaalemitti deebi'an. Gaafa hundumaas mana qulqullummaa keessatti maqaa Waaqayyoo galateeffachaa turan.